Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα.
Πείτε μου, σας παρακαλώ, εάν δεν έρθει η πολυπόθητη για τη Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμία στις εκλογές, ποιο είναι το επόμενο βήμα, τι γίνεται? Και ρωτώ, διότι ακούω τη μεν Νέα Δημοκρατία να αποκλείει συνεργασία με τα κόμματα που βρίσκονται δεξιά της, το δε Πασόκ να λέει ότι και 149 να έχετε, δεν πρόκειται να συνεργαστεί μαζί σας.
Η αλήθεια είναι ότι είναι πια ένα πολύ δύσκολο πολιτικό περιβάλλον. Γι' αυτό και είναι εξαιρετική σημασία στο να γίνει απολύτως κατανοητό ότι εδώ πρώτον υπάρχει μία πρόταση για τη διακυβέρνηση του τόπου, αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Δεύτερο, εμείς ανέκαθεν.
Αυτό ακούγεται λίγο αλαζονικό.
Εντάξει, αλλά είναι πραγματικό γιατί έχουν
μεσολαβήσει. Και τα άλλα κόμματα πρόταση κυβερνητικού προγράμματος κάνουν.
Εντάξει, το δέχομαι. Δεν το λέω καθόλου λαζονικά. Το λέω όμως με το δεδομένο ότι πάντως μεσολάβησαν εκλογές πριν από 15 μέρες. Έχουμε μία αποτύπωση εκλογικών συσχετισμών. Μιλώ ρεαλιστικά και απαθώς. Δεν το λέω με κάποια έπαρση ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά τώρα νομίζω ότι οποιοδήποτε λίγο. Δηλαδή, να θεωρήσουμε ότι το βλέπετε πολύ πιθανό να υπάρχει μία ανατροπή 20 μονάδων τώρα σε αυτές τις εκλογές. Εγώ δεν το θεωρώ πιθανό. Θέλω να πω δηλαδή ότι πια έχει διαμορφωθεί ένα συγκεκριμένο πολιτικό συσχετισμό από τι προηγούμενε εκλογέ, που έχει δώσει ήδη μια καθαρή κυβερνητική εντολή στον κ. Μητσοτάκη. Προφανώ αυτό πρέπει να επανεπιβεβαιωθεί, και μάλιστα γι' αυτό λέω ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμο, διότι εάν μεν επανεπιβεβαιωθεί η πρωτιά τη Νέα Δημοκρατία, χωρί όμω έναν συσχετισμό αυτοδυναμία, κοιτώντα το πολιτικό περιβάλλον, στην πραγματικότητα εδώ θα πάμε σε τρίτε εκλογέ. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία δυνατότητα. Άρα γι' αυτό και λέω ότι είναι σημαντικό να το λήξουμε αυτό. Η χώρα δεν έχει καμία λογική να ταλαιπωρείται.
Περίπτωση προσχωρήσεων βουλευτών από άλλα κόμματα θα την εξετάσετε την επόμενη μέρα, αν σας λείπουν δύο ή τρεις βουλευτές?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι το έχει αποκλείσει αυτό ο Πρωθυπουργός και κατά τη γνώμη μου σωστά το έχει αποκλείσει. Διότι αυτού του τύπου τώρα είναι σημαντικό το να έχουμε αυτή την καθαρή εντολή, να την έχουμε από τους πολίτες, να την έχουμε από τους εκλογείς, να την έχουμε από το λαό. Είναι σημαντικό το να το έχουμε αυτό. Τώρα το να αρχίσουμε να φτιάχνουμε εύθραυστες πλειοψηφίες που ουσιαστικά θα επιτρέπουν την αποτελεσματική διακυβέρνηση δεν είναι ο στόχος, ειδικά όταν μιλάμε για κάτι το οποίο είναι, αν θέλετε, θα είναι οριακά, ας πούμε, μη πλειοψηφικό. Έτσι λοιπόν όπως έχει διαμορφωθεί αν θέλει, η πολιτική πραγματικότητα μετά από τις τελευταίες εκλογές, στην πραγματικότητα τι είναι εκείνο το οποίο λέμε και ζητάμε? Εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι να υπάρξει μια επανακατάφαση αυτής της ισχυρής πολιτικής εντολής. Δόθηκε καταρχήν, αν παραδείγματος χάρη είχαμε το εκλογικό σύστημα το οποίο θα εφαρμοστεί τώρα με τα αποτελέσματα της προηγούμενης εκλογής, είναι προφανές ότι θα είχαμε ήδη κυβέρνηση. Ωραία, τι να κάνουμε, υπήρχε εδώ το ναρκοθετημένο πολιτικό περιβάλλον από την απλή αναλογική. Ωραία, πρέπει τώρα να ξαναδοθεί αυτή η καθαρή εντολή στη Νέα Δημοκρατία.
Κύριε Υπουργέ, η Νέα Δημοκρατία στην πρώτη τετραετία της είχε μια σειρά από σημαντικά λάθη. Το ερώτημά μου είναι σε ποιο βαθμό έχει κάνει την αυτοκριτική της. Σε ποιο βαθμό δηλαδή μπορούμε οι πολίτες να εμπιστευτούμε τη Νέα Δημοκρατία με την νιώθοντας την ασφάλεια ότι δεν θα επαναλάβει τα ίδια λάθη, και αυτό το ρωτώ και με το δεδομένο από μακρά παρατήρηση των πολιτικών πραγμάτων στη χώρα τα τελευταία 40 χρόνια που διακονώ τη δημοσιογραφία, ότι συνήθως η δεύτερη τετραετία, η δεύτερη κυβερνητική τετραετία ενός κόμματος είναι κατά κανόνα χειρότερη της πρώτης.
Θα μιλήσω για τα λάθη, απλώς για την πολιτική σας παρατήρηση που είναι ορθότατη, πλην όμως να επισημάνω ότι εδώ υπάρχει κάτι μοναδικό σε σχέση με αυτό το οποίο συνήθως παρατηρούμε και σωστά επισημαίνετε, αλλά εδώ υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Δεν θυμάμαι εγώ να έχει υπάρξει άλλη περίπτωση όπου κόμμα να έχει αυξήσει τα ποσοστά του μετά από κυβερνητική θητεία.
Ο Σιμίτης.
Μία φορά σωστά λέτε, ναι, το Πασόκ επί Κώστα Σιμίτη.
Ναι, ναι.
Το λέω αυτό γιατί, διότι κατά τη γνώμη μου, ας το πω, έχει ανακτήσει με τις, και σε περίπτωση, ξαναλέω, που επανεπιβεβαιωθεί το ποσοστό αυτό στις επόμενες εκλογές με αυτήν την αίρεση. Κατά τη γνώμη μου θα έχει ανακτήσει το πολιτικό της κεφάλαιο και την εμπιστοσύνη του κόσμου, ίσως και σε μεγαλύτερο βαθμό από την προηγούμενη φορά. Και το δεύτερο, το οποίο επίσης είναι πολιτικό στοιχείο το οποίο κανείς πρέπει να αξιολογήσει, είναι η καταβαράθρωση της αντιπολιτεύσεως και θα έλεγα των αντιπολιτευτικών δυνάμεων. Γιατί και αυτό είναι αυτό που δημιουργεί, αν θέλετε, μία ας το πω πρόσθετη ευθύνη στην κυβέρνηση, διότι στην πραγματικότητα εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει και εκείνο το οποίο μας είπε ο ελληνικός λαός στις τελευταίες εκλογές είναι ότι αναγνωρίζει ότι αυτό το οποίο είναι το πιο ρεαλιστικό, σταθερό κυβερνητικό πρόγραμμα, αλλά και έχει μια πείρα πια της κυβερνητικής θητείας, αυτό είναι και η θητεία και η αποτίμηση της θητείας, αλλά και το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, για να πάω στα λάθη, ναι, έχει αποδείξει η Νέα Δημοκρατία ότι αυτά τα οποία εντόπισε και νομίζω με καθαρό τρόπο εντόπισε και αναγνώρισε ως φάλματά της, έπεσε πάνω κατά πάνω στην ίδια τη χρονική στιγμή της κυβερνητικής θητείας προκειμένου να τα διορθώσει. Να πω ένα παράδειγμα. Θα θυμίσω την σημαντική βελτίωση της πολιτικής προστασίας. Η πολιτική προστασία ξεκίνησε επιμερών της Νέας Δημοκρατίας να είναι μια υπολειτουργούσα γενική γραμματεία στο Υπουργείο Εσωτερικών, με πολύ περιορισμένη εμβέλεια και πολύ περιορισμένες συντονιστικές δυνατότητες, εξελίχθηκε σε ένα υφυπουργείο και κατέληξε να είναι ένα υπουργείο με αναβαθμισμένη επιχειρησιακή ικανότητα. Τι συνέβαλε σε αυτό? Προφανώς η κριτική στάση όλης της κυβέρνησης για αβελτηρίες που είδαμε κατά την διάρκεια αντιμετώπισης σημαντικών κρίσεων που είχαν να κάνουν με τη διαχείριση παραδείγματος χάρη των πυρκαγιών. Αυτά τα ζητήματα λοιπόν είναι που οδήγησαν στην αναβάθμιση και στη βελτίωση και στην επιχειρησιακή ικανότητα της πολιτικής προστασίας. Σας λέω ένα παράδειγμα για μια βελτίωση σφάλματος. Νομίζω ότι το ίδιο έγινε και θα γίνεται και θα γίνεται και θα γίνει περισσότερο στα ζητήματα παραδείγματος χάρη της ασφάλειας των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών, εγώ θα έλεγα και των συγκοινωνιών ευρύτερα. Τι έχει αποδείξει ο Πρωθυπουργός? Ότι όταν εντοπίζει ένα σημείο στο οποίο κάτι της λειτουργεί, πέφτει πάνω σε αυτό το σημείο η προσοχή, όλες οι επιχειρησιακές προσπάθειες αφιερώνονται σε αυτό και αυτό το σημείο βελτιώνεται, αναβαθμίζεται και αυτό μάλιστα είναι μια έμπρακτη απόδειξη του πώς κανείς βελτιώνει τα λάθη.
Ένα τελευταίο ερώτημα, επειδή ήσασταν μέχρι πριν από μερικές μέρες Υπουργός Εσωτερικών. Πάρα πολλοί απόδημοι Έλληνες, οι οποίοι μας ακούν μέσω διαδικτύου, διαμαρτύρονται για την γραφειοκρατία που υπάρχει προκειμένου να μπορούν να ψηφίσουν. Και ζητούν να αρκεί η ελληνική υπηκότητα και το ελληνικό διαβατήριο για να ψηφίσει κανείς. Αφού με αυτά ψηφίζει όταν έρχεται στην Ελλάδα, γιατί να μην ψηφίζει και στον τόπο κατοικίας του με αυτά?
Έχουν απόλυτο δίκιο και είναι ένα ωραίο ερώτημα το οποίο πρέπει να απευθύνουν στα κόμματα της αριστεράς. Διότι προφανώς η θέση της Νέας Δημοκρατίας.
Ο κύριος Ζαχαριάδης κατηγορεί το Υπουργείο Εσωτερικών για τη γραφειοκρατία.
Ο κ. Ζαχαριάδης μάλλον δεν ξέρει ότι παριστάνει, δεν ξέρει γιατί βεβαίως και το ξέρει, ότι οι όροι οι οποίοι έχουν τεθεί, δηλαδή πόσα χρόνια προηγούμενης παραμονής και ο μηχανισμός της αποδείξεως της παραμονής εν Ελλάδη των κατοίκων εξωτερικού για να δικαιούνται να ψηφίσουν, δηλαδή δημόσια έγγραφα από τα οποία προκύπτει η παραμονή αυτή, που σημαίνει είτε ένσημα, είτε στρατολογικά χαρτιά, είτε απολυτήρια από το σχολείο, είτε πανεπιστημιακά πτυχία, είτε άλλου τύπου τέτοια δημόσια έγγραφα, το τονίζω, όλα αυτά είναι πράγματα που μπήκαν στον νόμο κατά πέτηση της αριστεράς και των κομμάτων της. Εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ απλό, αυτό που λέει και ο ακροατής σας, δηλαδή αυτή είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Είσαι Έλληνας ο οποίος κατοικεί στο εξωτερικό, είσαι Έλλην πολίτης, έχεις τη δυνατότητα να πάρεις αεροπλάνο και να ψηφίσεις στην Ελλάδα. Εμείς απλώς θέλουμε να σε διευκολύνουμε να ψηφίσεις στο εξωτερικό. Θέλω να ελπίζω, είναι και αυτό ένα από τα επίδικα αυτών των εκλογών, ότι θα έχουμε μια ισχυρή εντολή ώστε να βρούμε τις απαιτούμενες 200 ψήφους μέσα στο Κοινοβούλιο για να αλλάξουμε τον νόμο στην κατεύθυνση αυτή. Την τελευταία φορά το χάσαμε για μία ψήφο, φτάσαμε το 199.
Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Μάκη Βορύδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ. Καλημέρα.